O'g'lingiz Abduvaliyev Javohirning jasadi topildi.
Jumadan o'g'lim? O'g'ling bu o'yinni anchadan beri o'ynab kelgan.
Jaga bo'lmas hayot yig'laydi so'ra tilka pora bo'lar ona yurak ko'rib ahvolni yordam bera olmas afsus qotillar o'yini bu o'yinmi siz zulmat unda yo'qolib singib ketar fikru hayol dardlarga to'lib o'rgimchak to'ri unda yo'q najot to'xtatib bo'lmas oxirati barbod sokin hayot tamom boshlanadi to'fon bu o'yin hech kimga bermas imkon kim bo'lmagan taqdirda o'yin hammaga bir tanlar seni qo'lingda bu yo'g'i taqdir adashmagin ravon yo'lda davom et xavf-xatarni sezsang bu yo'llardan ket omadni yo'qotmagin qaytarma rayini asir bo'lib qolasan bu qotillar o'yini
Qotildim.
Bunisi hech qanaqa xaker emas, bunisi aniq.
Akam oldim akam!
Bunda sen o'ldirgansan. Sen o'ldirgansan.
Qotillar o'yini. Endi buni muxtorni oldiga olib boringlar. Uni nima qilish kerakligini o'zi yaxshi biladi.
O'ldiraman hammangni.
Bu qotillar o'yini.
Qotil!
Yo'qotlaring buni.
Bir bora o'ylagin, hayotni anglagin, to'g'ri yo'lda yurgin, azob o'yin bu. Harorat toshadi, bir zulmat qoplaydi, dard ustun bo'ladi.
O'yinda yo'q rohat, asoblarda faqat qoldirib dilda nafrat, yengar seni asorat, dillardim sabr toqat, bu o'yin kulfat, yetkazib jarohat, topolmaysan adolat, bo'ldi bas yetar, kerakmas menga, esi pas bo'lgan insonlar qancha, sezilmas ekan, rohatli damlar, ko'rolmas bo'lar, yaqin odamlar, o'chaveradi daraja, kerak bo'lar muolaja, tugamagan mundarija, o'zlashtirilgan bu reja, hayoting bo'lar xarajat, qiymati bir tiyin, olov bilan o'ynashma, bu g'afli o'yin
Birinchi guruh tayyorlanamiz.
Tishni boshlagandan keyin oxiriga yetkaz.
So'nggi bosqichga yetgan bolalarda vahshiylikni uyg'otish.
Boricha jo'nataveramiz.
Olg'a, olg'a.
Qotillar o'yini.
Navbatdagi partiya tayyormi?
Farzand tarbiyasiga befarq qarashin olsa. Jinoyat, katta jinoyat.